کاکاتی جارێکی تر زۆر خۆشتنەوە و بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ئەمڕۆ کێشەی ڕفراندوم و سەربەخۆیی کورد بابەتی داغی میدیاکانی جیهانە کەچی هێشتا لای هەندی کورد بڤەیە. ئەم پرسە ئەوەندە پەیوەندی بە کوردەوە هەیە. ئایا پەیوەندی بە کەسێکی تر و یاخود لایەنێکی ترەوە هەیە؟
لە ڕاستیە هەڵکەوتەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کارێکی وای کردووە کە تەنها نەتەوەکان نەبن کە خۆیان بیانەوێ چارەنووسی خۆیان دیاریکەن، وەکو لە بەرگەکانی جارنامەی جیهانی مافی مرۆڤ هەر نەتەوێ مافی ئەوەی هەیە کە خۆی چارەنووسی خۆی دیاری بکا. بەڵ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئەوە بەشێکی زۆر دراوسیەکان بڵێن پەیوەندیەکانی دیرۆکی و مێژوویی و ئەمانە هەمووی نەخشیان هەیە لە دیاریکردنی چارەنووسەکە. بەزەگەر وەکو بنەمای ئازادی سەرەکی کردن بنەمای ئازادی مافی هەر نەتەوەیە، بڵی کورد بۆ خۆی مافی خۆی هەیە بۆ هەر پرسێکی نەتەوەیی دیاری بکە. ئەمما فەمەکەن بۆ نمونە لە وڵاتێکی وەکو ڕووسیا هەیە، یانی بەرهەقە کە هەر خەڵکی ناوچەیەک نەتەوەیە بۆیان هەیە بە شێوەی فدرال بە شێوەی سەربەخۆ بە شێوەی ئۆتۆنۆم مافی خۆیان دیاری بکەن. کوردیش هەیەتی بەس بەتەنها بە لە بەرچاوکردنی ئەو تایبەتمەندیە جوگرافیایی کە
کاکا دی ئەمڕۆ هەندی لایەن نووسەر شیکەرەوە ئەوەندە نگەرانی ئەوەن وڵاتانی دراوسی چی دەڵێن، نگەرانی ئەوە نین گەلی کورد چی دەوێت. دەبێت کورد نگەرانی ئەوە بێت کەسێکی تر چۆن دەڕوانێتە کێشەکەی و یاخود خۆی چۆن لێ دەڕوانێت.
لە ڕاستیە مەسەلەی کە ئەوەی کە بۆچی بە خەڵکی ئێمە شیکەرەوان زیاتر ئەو ئاستەنگەکانی سەر ڕێگەی کورد هەڵەسەنگێن و بۆتە بابەتی ڕۆژ، هەر وەکو ئەرزم کردن لەبەر ئەوەیە کورد لە هەڵکەوتەی جوگرافیەکەی لە بینی نەتەوە گەلی وەکو ترک و فارس هەڵکەوتووە. ئەمانە بە درێژایی مێژوو کوردیان چەوساندووەتەوە و ئەمڕۆ کە ئەگەر هەر چەشنەویستێکی نەتەوەیی کورد لە ناوچەکەی ئەتوانێت ببێتە هۆی گۆڕانێک کە ئەوان ئەو هێژمونیەی کەچ لە مێژووە چ لە ئیسایە هەیانە لە دەستی بدەن. بۆیە تەواوی نیگاکان ئەچێتە سەر هەڵسوکەوتی ئەوان، هەڵسوکەوتی ئەوان چه فارس چه ترک چه عرب لە مێژەوە تا ئێستا بەنسبەت کوردەوە دۆستانە نەبووە، بڵێ نادۆستانە بووە و ڕوانگەیەکی دژمنکارانەی هەبووە. بەڵام کورد خۆی ئەمڕۆ کە ئاکتۆرێکە کە ئەتوانێت چارەنووسی خۆی دیاری بکات، بێگومان هەر نەتەوەیەکیش بۆ ئەوەی کە چارەنووسی خۆی دیاری بکات ئەبێ هەزینەکەی بدا نەتەوەی ترێک بۆ ئەو چیانی کە ئەمڕۆ کە هەیەکی کە ناوی وڵاتی تورکیەیە خوێنی داوە 300,000 نەفەر کەسی وەختی خۆی لە شەڕە لەگەڵ یونانیەکانە لەگەڵ ڕووسەکانە لە دەست داوە، ئێرانیەکان هەر بەو شێوە بڵێن خوێنیان داوەتە. کوردیش پێویستە لەم قۆناغەیە مەجبورە کە خوێندە، هیچ نەتەوەیەک بەبێ فیداکاری ناتوانێت بە ئامانجی نەتەوەی خۆی بگات.
کاکە هادی یەکی لە وڵاتانەی کە سەرسەخانترین دژمنی کوردە و دژمنی مافەکانەتی ڕژیمی ئیرانە. ئیران ئێستا کە بوو واترسیلی نێشتووە سەبارەت بە کێشەی ڕفراندوم سەربەخۆیی کوردستان؟
لە ڕاستیە ئێران کێشەیەکە لەگەڵ کوردا هەیەتی زیاتر ئەیباتەوە ئاراستەیەکی مێژووی هەیە. کێشەی ئێران لەگەڵ کورد وەکو کێشەی بینی دەورەی سەفەوی و عوسمانی وایە کە لە سەردەمی سەفەویەکانە بڵێن ئێران شکستێکی گەورەی لە عوسمانیەکان خوارد. ئەمە 500 ساڵ لە مێژووە تێپەڕیوە، بەڵام ئێران ئیستایش هەر ئەو سیاسەتە پەیڕەو ئەکا بەدوای ئەوەیە کە کوردەکان بوون لایەنگری عوسمانیەکان و بڵێن هاوکاری عوسمانیەکانیان کرد بە چەند دلیلێک کە من پێشتر وتارم لەسەر نووسیوە. ئێستا ئێرانیەکان لەو تاریخەوانە هەمیشە بە چاوی بێباوەڕی بێمتمانەیی بۆ کوردیان ڕوانیوە. هەڵسوکەوتی ئیستایشیان هەر لەو چەشنەدایە، ئەگەر جگە لەوەش ئێرانیەکان ئەمڕۆکە کولتوورێکیان هەیە پێڵێن کولتوری، یانی ئەوە کە لەناو خۆشیانە بۆتە ڕۆژە وەکو کولتوری بێگانە ستیزی، یانی هەر کەسێک لە نەتەوەی فارس بە دەرەوە بێ لە ڕوانگەی ئەوانەوە بێگانە حسابە. بڵێن مەسەلەن لە مەقیاسێکی گەورەیە ئەوروپاییەکان ئەمریکاییەکان بە بێگانە حسابن و هەمیشە بە چاوی گومان سەیریانەکەن. لە ئاستی نەتەوەیە ڕۆحیەیەکی دژی عەرەبیان هەیە، دژی تورکیان هەیە. تەبان کوردیش کە نزیک بێتە لە مەقیاسێکی نزیکترە و لە پەنانە کوردیش لەو بازنی خۆیەیە جێ ناگرێتە وەکو دوژمن چاوی لێکەن. بۆیە ئەمڕۆکە هەر لەلایەکی تریشەوە گەر سەیر بکەین هەر چەشنە پێشکەوتنێکی کورد لە باشووری کوردستان چ بگا بە سەربەخۆیی چ بگا بە ئەقتدارێکی ملی، تەبان لەسەر کوردی ڕۆژهەڵاتیش کە سەدان ساڵە لەژێر دەستی فارسە ئەچەوسێتەوە، لیره دیسان هستی نتوی کرد برو به هزیه بابوی کل ایران دا ببرین اما او خمانه که سردمدارانی ایران هیانه لراستی زور عاملی دیکی شیه که توانه بلین تنها با کرده و نبسره و نتوی عرب لباشوری ایران هی چاوری امحلن نتوی ترکی آذربایجانی هن لباکوری ایران بلوچکان هن ترکمنکان هن هموی امانه چاوری گورانکاری اکنجا ایسا هم گورانکاریه لکردستان و روب دابلین باشوری کردستان به لخوار و به لناو عرب کنابه اما نه هموی گردراوی یکن یعنی با کردی اود ارسکم لناو چکه استیر تحول روی داوی که کن حلوشانی سوویتی سابق بو بلین یا اتحاد شوروی سابق حلوشانی یوگسلاوی بو لنهایت ایرانی آینده ایتی لو چشنه چاوری اکابوی ایران نگرانی او قناغن لراسیا
که که هدی لکوتایی دا ایستاگ هندی کسان گمانین هیوشت دلنیانین سبرت با رفراندوم سربخوی کردستان برای ایوا آیا باریکی لما باشتر بو کرد حال ترخصیه؟
هیچ کد لما جودا ظروفی لما باشتر و با کرد حال نکوتو و امرو که کرد همه اعتباری که نونه توی بدست ناوه لانی کم لده سالی را بردوه لعراق سه تیفی سیاسی وجودی هم بود تیفی که شیعه بود که شیعه که عربی شیعه متحجر بود یعنی او کوملگای هم برو دوا کوتوی بردوه توی تیفی که سنی مخرب بود که بردوام میشکین بکاول کاری و بخاطر که دفلاتی هم داد از دعوه ترها نتویی که امرو که مثلا لعراق توانی بود که نتویی بود که لگل دموکراسی سازگار به نتویی کرد بود لباکوری کردستان کرد هر او خصلت دموکراتیکه لروجاوای کردستان هر هیتی بویا اما اعتباری که کردهیتی لیاقتی که کردهیتی دوی اویج ظروفکه که هاتو تاوکو جنات باستان کرد امرو که کرد خاونی اقتدار که نیهزی که چل ملوینیه و دوی او چاوی دنیاج لسریتی و پیموایا هم لآستی نونتوی هم لآستی نوخویی و کاتی اویه که گلی کل باشوری کردستان چارنوسی خویان دیاری بکن و طبعا به گریج نابه بلان به گمان هندک او گورانکار یعنی که وکو ناوی الانتیزاین کدنوی روشحالاتی ناوی نو اوانه هموی لبرجواندی کرد آیا چون که اگر کرد لباشونی کردستان بما فی سر بخوایی بگر سنیکانیش بما فی سر بخوایی اگر زول کز لکردکان نگرانن که اگر کرد که تجیر هجمونی ترکیه و او کاد وکو 1974 بلین پیوندی ایران و عراق لدی کله سس هنی الجزائر هل وشایاب لین کورت بلین اج بتالی کر بلا مثال گوران کاری کان هي ترکیه مجال با کورد ندا یابلین پابندی او رفتارانی نه بک ایستا به شوی راستو خونه راستو خود دیبره سنیکان عراق اگر ببن ولات کی سر بخو به گمان اتوانن دگل کوردا هاوس کوتی کی وکویچان ببه ودوی اول کانال سنیکان شو کورد اتوانه چل رگی اردن و چل رگی کوانه پیوندی به دنیای درو بده بویا برای من باشترین فرصت امکاته بو کورد
که قدی صوفی زاده اندامی کنگرین تویی کردستان کنکه و شارزه ایران و کافکاز زور زور سپاس
هر بجین روز باش